Hlapci včeraj, hlapci danes in hlapci jutri. Pred parlamentom se danes že tretjič odvija branje Cankarjevih hlapcev, vkljubovanje napovedanim varčevalnim ukrepom. V jutranjih urah so jim miroljuben protest skoraj popolnoma prekinili uradni organi v Modrem, saj naj bi bilo branje preglasno in naj bi motilo okolico oziroma predvsem nekega anonimnega odvetnika, ki je dogodek menda prijavil kot preglasen in s tem povzročil tudi pretrganje prijateljskih vezi študentov z Maxi Marketom. Tam so si namreč po dogovoru izposojali elektriko, ki jo sedaj črpajo le še s pomočjo prinešenega agregata. Protestniki se kljub temu niso pustili pregnati. Študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Žiga Divjak in Zala Sajko pa sta nam povedala nekaj več besed o protestu samem. Zanimalo nas je namreč, čemu so se odločili dogodek ponovno organizirati.
Ja, ponovno smo se ga odločili organizirati pač zaradi tega, ker smo hoteli na nek način stopnjevati pritisk, pokazati, da ne bomo enkrat prišli povedati, da se ne strinjamo iz početjem vlade in pa šli domov, ampak da smo pripravljeni se boriti na neki višji ravni.
Pa še ta današnji dan je simbolno super sovpadu za Cankarjev milostnim dnevom in pa za sprejetjem pač. Vlada oziroma parlament trenutno odloča o tem zakonu in spravi se nam zelo, da se danes še enkrat oglasimo v čim širšem številu za čim več somišljeniki.
Kako pa to, da ste se odločili, da ta dogodek ponovite v dvodnevni verziji, ali ta prvi ni bil dovolj medijsko odziven, oziroma kako to, da ste se sploh odločili za dvodnevni dogodek?
Ja, v bistvu ni bilo tukaj vezano na medijsko odzivnost, bilo je vezano, da se pač po prvem, kjer je bil dogodek stvar akademije, pač Agrafteja, smo se odločili, da se povežemo še z ostalimi univerzami, kakor se pač lahko, da bi stvar probali čim bolj razširiti, danes smo pa hoteli, da bi pač prišlo čim več ljudi, ki tudi ni nujno, da so iz univerze, pač tem vsak, ki pač se ne strinja s početjem vlade, sem pač
podpredil. Kako pa sicer, kako je prišlo do tega povoda, da ste se na Agrafteju pravzaprav odločili za branje hlapcev? Sicer je aktualna oziroma večno aktualna tema za slovensko javnost sfero, bi lahko pravzaprav rekel, ampak od kje je prišla ta ideja? Kdo se je to spomnil? To ste naredili na Agrafteju na plenumu, oziroma kako je do tega plenuma sploh prišlo?
Se pravi, ko smo zvedeli za te varčevalne ukrepe in smo v bistvu ugotovili, kaj to pomeni za našo akademijo, se pravi, velik upad kvalitete študija, zelo velika oziroma skoraj sigurna uvelitev šolnine za drugo stopno in pa to, da v bistvu nam je dekan rekel, da sploh ni nujno, da bo akademija še stala naprej, mislim, tudi te upokojitve raznih profesorjev, se pravi, bi se zafu zmanjšalo nek število profesorjev in vse to. In sem pač ugotovili, da je treba nekaj narediti. In v teh pogovorih, kaj narediti, pač smo nekako prišli do tega, da bi bilo super neko tako miroljubno branje hlapcev. Zdaj, hlapci pa se mi zdi, da so nekako tako besedilo, ki ga mogoče v tem trenutku niti ni potrebno posebej razlagati, zakaj hlapce. Se mi zdi pa, da je bilo to v bistvu in tudi danes še kar je v bistvu še velika budnica ljudem, no? Da pač dajmo se zbuditi v tem trenutku, kako se lahko v imenu neke krize nam pač potlače neke pravice.
Kakšna se vam pa sicer zdi odzivnost ljudi? Jih je mogoče več kot prejšnji teden, jih je manj, so prišli kakšni novi tudi?
Jaz sam sem bil v bistvu na začetku ful nadušen, ko se ta naš plenum je krširil, brez da bi se mi za to trudili. Ne? Spravi, kar prihajajo so ljudje, ki jih je to zanimalo, ampak je tudi ostalo pri teh ljudeh, ki jih je to zanimalo. Se pravi, ni ta stvar šla v neke, podobila neke ful velike širše odzivnosti. Zakaj? Mislim, tudi jaz se držujem zali v tem razočaranju, da v bistvu nemal ni zavedenja, kaj pomenijo te vrčevanje ukrepe, ker v bistvu naš protest tukaj ni zdaj nek v smislu, da bi mi želeli neko spremembo sistema ali pa da bi mi se borili za neko osko stvar, ki bi bila stvar samo akademije ali pa umetnosti ali pa kulture ali pa česarkoli, ampak se gre za čist vse splošen problem, po mojem, vseh študentov, ki se ga nema, se ga ne zavedajo ali pa mi vse ali pa so pripravljeni na to, da bomo mogli počvati šolini.
V bistvu je fužela s tem prizor, če pogledaš, da se si študenti res po majske igre, pa še se v tržnice, greš tam malo in pač vidiš študente, kako se tam pijani valjajo, po tleh kožlajo, kaj ogrmovijo, ne vem kaj, bolj jih kura, gre njihova prihodnost, mislim, se gre za njihovo prihodnost na nek način, ampak nekako, ne vem.
Ampak ene skupine študentske sem se vam pa vseeno pridružile, naprimer mi smo univerza, bil še kdo tak, mogoče?
Jaz pravi, kot prav, spravi, mi smo univerza, se nam je zelo, mislim, se nam je kar aktivno pridružilo potem, od, kaj zdaj, naštajemo vse, ki so se nam, pa kaj, akademije, ali pa.
Ja, ali Ja. Izpostavila, ker so res debesti. Vsakič, ko pride, sem ob 12-ih se počutim, ko Aragorn v gospodari pristava, ko pride Rohanski je izdečin.
Ja, ful so super naredili to akcijo in ful je lepo bilo včeri, ko so prišli in so tle delali kipe in slikali in je bilo tako prav wow, ker neka taka komuna se je ustvarila, neka taka ustvarjanja, se pravi protest, na katerem ustvarjamo in se mi zdeli to ful lepo. In to res, res super. Zdaj se nekaj se je izfila faksa še nekaj medicin, so je bilo nekaj.
Pa
sicer pa tako par posamznik.
Dva iz elektra. Matej, pa še en.
A sicer pa, ja, no, pa bili so tudi ljudje, ki so pač prišli malo posedeli in šli naprej, no, ampak neki, da bi pa neka skupina prišla to drugo, pa se jaz nisem opazil.
Se vam zdi, da mogoče ta študentski aktivizem, glede na dogajanje v letošnjem letu, ima kakšno večjo prihodnost, oziroma kaj se bo zdaj zgodilo, ko bo v bistvu junija se začelo izpitno obdobje in verjetno se tudi študentje na faksu ne boste več toliko videli vsaj v množičnosti, kakor je lahko vidimo danes tukaj?
Težko reči.
Za vsak aktivizem, pa za vse, kar je, pa če moraš nekaj žrtvovati, ne. Se spravi nekaj čas, čas, ki ga zdaj posvetiš temu, je čas, ki ti gre, zdaj, odvisno tvoje cilju, ali od žurenja, ali od delanja za faks, karkoli. In pač več kot je, se pravi, več kot imaš obveznosti na faksu, se pravi, s tem izpitnim dobim, težko, teže si vzemeš nekaj čas za aktivizem, sploh če se ti zdi, da ta aktivizem ne prinese nič, se pravi, da nima nobenega učinka in potem ti je tukaj teže dati nek čas, s katerim bi lahko ti osebno rasel, se pravi, vedno je ta problem osebno, neko svobodo za nekaj osebno žrtvovati za skupno dobro, se mi zdi, ampak jaz je to debes, ker se mi zdi, da je to edina lepa prihodnost.
Pa se vam sicer zdi, da je tudi mogoče strani naravoslovnih fakultet malo manj zanimanja. Slišali smo recimo primere, da so v času prejšnjih preteklih protestov profesori na naravoslovnih fakultetah rekli, ah, se to je pa itak sam za družboslovce.
Zdaj, seveda, ne, mislim, interesi ljudi je različen, ne, kaj nas, kaj koga zanima, kaj koga fascinira, ampak neke stvari pa, se pravim, ne gre se za to neke zdaj teoretične stvari ali pa nek si sprememba sistema, whatever, ampak se gre čist za zelo konkretno stvar, da pač želimo ohraniti to visoko šolstvo na nekem nivoju in brez šolnin, ampak nekak ni to, se mi zdi.
Ne, jaz sem full fan solidarnosti. Je žal, da je ni več med študenti, sploh med pač ljudmi, pač se je konc koncev.
Mislim, meni se zdi, da se je zamisliti, ne, da primer so bili protest proti malnem delu, ne, ki je bil v bistvu bistveno manj pomemben poseg v študentsko, kot se je naprimer to, kar se zdaj dogaja, in so bili takrat organizirane množične demonstracije, mislim, naprimer, in so bili ljudje aktivno, so se odložili tega, zdaj, ko so pa stvar je prvič ful širša in ful bolj posega v neko, mislim, tudi, mislim, vse, kvaliteto, ne, da ne rečem, da itak se tudi dotika teh študentskih delov, ker bojo pač bolj obdavčeni in vse, in ni, ne vem, te logike ni mi jasne.
Se vam zdi, da mogoče obstaja ta nek strah zaradi tega, ker so se prav demonstracije proti malemu delu tako slabo končale?
To bi jaz razumel, da nas na prvi akciji ne bi podprli, pa bi pač rekel, ok, je ta strah, ampak potem, ko so videli to miroljubno branje in to, jaz mislim, da je relativno dobro podporo medijom in neke javnosti, pa se mi to več ne zdi nikakršen izgovor, ne. Plus, na vsakem posamezniku je album, ne, mislim, se vsak posameznik kreira neko to, neko atmosfero in mase, a se bo to sprevrglo v divjanje in razbijanje, a se bo to sprevrglo v nek lep protest.
Na licu mesta pa vendarle niso bili le študentje, profesori in mimoidoči, ampak so podporo prišli izkazati tudi gledališčniki gledališča Glej. Simona Hamer nam je namenila tudi nekaj besed in razložila, čemu so se pridružili branju hlapcev.
Festival Pregled na glas je letos odločil za malo bolj odziven festival, odziven festivalski program v bistvu. In potem smo v sklopu delavnic, ki jih imamo vsak dan, ugotovili, da je zelo pomembno in nujno, da pridemo sem in v bistvu tukaj nadaljujemo z delavnicami na ta način, da pač pomagamo pri branju Cankarjevih hlapcev.
Se vam zdi, da bi sicer lahko mogoče še kako pomagali oziroma da bi se to še spodbujalo na takšen način tudi v prihodnje? Ali je bilo to čist ad hoc v bistvu?
Misliš prav organizirano v smislu Preglej na glas festivala? Zdaj Preglej na glas festival traja sicer do 26. maja in pač v sklopu tega festivala bomo še izvajali pač različne akcije. Če bodo še branje Cankarjevih hlapcev, bomo absolutno tukaj. Drugač pa se mi zdi, ne sam kot pač ena izmed organizatorjev festivala, ampak pač čist meni osebno se mi zdi nujno opozarjati na nepravilnosti, ki se dogajajo, oziroma še bolj nujno se mi zdi in to štejem v bistvu za svojo državljansko dolžnost, opozarjati na to, da nikakor ne smemo dopustiti, da postane slovenski narod razdvojen na leve, na desne, na rdeče, na črne, na ne vem kaj še, pač vsega tega, ker v bistvu imamo vsi isti cilj, pač vsi hočemo nekako dostojno in normalno živeti. Teda ti pozivi v bistvu iz katerekoli strani pridejo, ali so zdaj to umetniki ali bi to bili delavci, se mi zdijo nujni. No.
Za konec pa prisluhnimo še nekaj besedam Cankarjevega Ivana, ki bodo vse do 8. večerne ure odzvanjale na parkirišču pred parlamentom.
Naš učiteljski zbor se zaveda svojih dolžnosti do Boga in do naroda. Zavedati se mora, ker verujem, da spoznanje ni samo na jeziku, temveč da je tudi srca prešinilo. Se mi zdi, da ni potreba obilo nadaljnih naukov. Rad bi še rekel, učitelj ostani za svojim plotom, za tistim, ki sta mu ga postavila cerkev in ljudstvo. To se pravi, da naj se ne ukvarja s takimi stvarmi, ki niso njegov posel in za katerega ljudstvo ne plača. Ako bi gospodar ukazal hlapcu, da naj mu zmlati pšenico, pa bi jo zapalil na mesto zmlatil. Kaj ne bo gospodar poklical biriče, da uklenejo hudobnega hlapca? Tak hlapec je učitelj, ki naj bi k veri in Bogu vodil mladino, pa jo pohujšuje. In zdaj vas vprašam, kdo med vami je tisti, ki zbira malopridneže, pijance in nečistnike v brezbožno društvo, ter gradi gnezdo nejeveri in antikristu?
Hlapčevske loge sem se podala Pija Nikolič.
Off reportaža.